รวมแล้วก็เรื่องแนวการปฏิบัติเนี่ยนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติการที่เราระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เหมาะสำหรับคนที่มีศรัทธาความเชื่อประสาทะความเริ่มใสมันเรามีความเชื่อความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้นะพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ์กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดทันที่ประมาณไม่ได้เราสรรเสริญคุณของท่านก็เหมือนกับนกตัวน้อยๆส่งเสียงร้องในอากาศนี่ประการหนึ่งเราระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีปัญญามีปัญญาสามารถตัดกิเลสออกจากจิตใจของพระองค์ได้หรือเราจะระลึกไปว่าพุทธเจ้าองค์มีจิตที่บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็คือว่าระลึกไปในคุณของพุทธเจ้า3ประการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มันระลึกไปแล้วนะเราจะระลึกไปด้วยสัญญาอารมณ์อย่างนี้เป็นสติระลึกถึงคุณของท่านระลึกในคุณพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระปฏิบัติดีแล้วหรือย่อลงมาก็เป็นพุทโธธัมโมสังโฆเหลืออันเดียวก็เหลือพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานคราวนี้เราต้องระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพื่อให้จิตของเรามีความสงบในสติปัฏฐานสูตรก็มีการระลึกที่กายเมตนาจิตธรรมเราระลึกเมื่อเรายืนเดินนั่งนอนแล้วก็พุทโธไว้นะเราจะรับประทานอาหารแล้วก็พุทโธได้เราเดินทางไปใกล้ๆเราก็นึกถึงพุทโธไว้มากๆคือสติจะได้มาอยู่ที่ใจของเราเนี่ยไม่ส่งไปข้างนอกแต่ถ้าเรามีการงานเราก็คิดพิจารณาเราทำงานนั้นไปพอมีช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็กลับมาพุทโธทำจิตให้มีความสงบนั่นเองทำไมเราต้องมาฝึกจิตให้สงบจิตเดิมแท้เนี่ยเป็นจิตที่มีความสงบสะอาดอยู่แล้วแต่จิตทุกวันนี้นี่เมื่อเรารับรู้อารมณ์มาแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นมาก็ทำให้จิตของเรามันเศร้าหมองไปจิตไม่สะอาดจิตที่ไม่สะอาดนี่แหละถ้าเราปฏิบัติมีสติอยู่กับจิตนะเรารับรู้อารมณ์มาเช่นว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระรู้ธรรมรมด้วยใจมาเนี่ยจิตของเราเป็นยังไงบ้างถ้าไม่มีสติก็จะไปยึดมั่นถือมั่นยินดียินร้ายขึ้นมาเปรียบเหมือนกับว่าใจนี้ผ่องใสมันมีกิเลสมันก็มีอะไรมาบังใจเราไว้ใจเราก็มองไม่เห็นความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามีปัญญารู้ว่าสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็ไม่ทุกข์ละอันนี้กิเลสมันเกิดขึ้นก่อนเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจึงต้องมาฝึกปฏิบัติกันต้องมาสร้างสติให้ใจเรามาสร้างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนะให้ปัญญาของเรามันเกิดขึ้นมาบ่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยๆแต่ว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องจิตของเรามันจะว่างขึ้นเป็นช่วงๆเป็นตทังควิมุตติหรือว่าหลุดพ้นจากอุปทานได้ชั่วคราวนี่นะต้องมาฝึกจิต ของเราฉะนั้นเมื่อเรามีบ้านนะบ้านเราสะอาดสะอ้านดีอยู่แล้วถ้ามีอะไรแปลกปลอมมีความสกปรกเราก็ถูบ่อยๆบ้านของเราก็สะอาดเราก็น้อมใจของเราก็เป็นอย่างนั้นน่ะเราดูใจของเราใจของเราถ้ามันมีการกระทบขึ้นมาแล้วก็ผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดภพอุปทานภพชาติตัณหาขึ้นมาเนี่ยในกระบวนการนิรัพยตาเนี่ยเกิดขึ้นมาใจก็เศร้าหมองละถ้าเรามีสติรู้เท่าทันผัสสะกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้เราเห็นความเกิดดับใจของเราก็จะผ่องใสหรือเมื่อเกิดความรู้สึกยินดีขึ้นมายินร้ายขึ้นมาเราก็จะมีที่การปฏิบัติละไม่ใช่เราจะไม่มีเลยเรารู้สึกยินดีก็มีสติสอนมันไม่แน่นะจะยินดีอะไรเช่นเราได้วัตถุสิ่งของใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราก็ยินดีเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของใจที่ยังมีอุปทานแต่เราก็สอนว่าอันนี้มันก็ไม่แน่นะไม่เที่ยงนะมันเป็นอนิจจังนะหรือบางครั้งเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันเสื่อมไปเห็นไหมมันไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังจริงๆนั้นเรามีสังขารร่างกายเกิดขึ้นมาเราก็อายุขนาดนี้เราขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องสอบว่ามันไม่แน่นะตอนนี้เราแข็งแรงก็จริงนะเห็นไหมเห็นคนแก่ไหมเห็นคนเจ็บไหมเห็นคนที่เสื่อมสิ้นไปไหมอ่ะเป็นธรรมดานะเราก็พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นการปฏิบัติโดยมีพื้นฐานที่มีศีล5ประการมีความอดทนนะบางครั้งเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วเกิดความโกรธเกิดความโลภเกิดความหลงเราก็ต้องอดทนไว้จะได้พิจารณาตรงที่จิตของเราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงนี้จะเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเมื่อครั้งพระธรรมปฏิบัติอยู่ที่วัดหนองปะพงเดินโยงกลมกายเบาจิตเบาเดินอยู่แนวทางไหนเนาะจะละกิเลสตัดกิเลสให้มันเร็วๆเลยเรารู้สึกว่าเราถ้าเรารู้เนี่ยเราจะทำไปเต็มที่นะวันนั้นขึ้นไปฟังเทศน์หลวงปู่ชาท่านก็เทศน์เรื่องนี้ขึ้นมาเลยว่าก็ตรงจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้แหละเราจะได้เห็นธรรมะก็ทำให้กำลังศรัทธากำลังความเพียรของเราเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปไม่สงสัยละนะในการแนวทางปฏิบัติที่เราจะได้เห็นธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกเนี่ยหรือปฏิบัติเนี่ยคือเราดูจิตนี่เองมีสติมาดูจิตของเรารู้สึกยังไงเมื่อเรารับรู้อารมณ์ขึ้นมาแล้วยินดีไหมยินร้ายไหมมีความโลภไหมมีความโกรธความหลงหรือจิตของเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเพียงพอนะก็จะเป็นเหตุให้จิตของเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ถ้าสติปัญญาสัมปชัญญะมันอ่อนตัวจิตของเรามันก็จะหลงไปแต่เมื่อหลงไปแล้วมันปรุงมันแต่งไปก็มีสติตามไปให้รู้ว่ามันไม่แน่บางครั้งมันมีความง่วงก็ให้รู้ว่าไม่แน่มีความรักมีความชังมีความโกรธมีความเกลียดก็บอกไม่แน่สอนจิตอย่างนี้เสมอในสุดจิตของเรามีปัญญาจิตของเราก็จะนิ่งอยู่ตรงกลางก็จะมองเห็นความเป็นจริงได้ปัญญาเกิดอันนี้ในโลกปัจจุบันที่เราอยู่ตัวสติตัวปัญญาเนี่ยมันยังน้อยมันน้อยก็คือจิตของเรามันถูกกิเลสครอบงำมากในขณะที่เรามีอายตนะอยู่เนี่ยนาวิตาพอมองเห็นมันก็เป็นตัวเป็นตนละได้ยินเสียงมันก็เป็นตัวเป็นตนละเราอยู่ในสังคมแต่ของผู้ปฏิบัตินี่ก็ดีอย่างรู้จักสำรวมระวังมีสติแต่เราอยู่ในสังคมของโลกคนไม่มีศีลจำนวนมากรบกวนเบียนเราต้องมีสติมีปัญญาที่จะแก้ไขใจของเราซะก่อน ไม่มันทุกข์นี่ก็เล่าเรื่องอาตมาสักหน่อยก็ได้เนาะ ถึงไปเป็นพระบางทีก็ชอบใจกันก็มีบางองค์ก็รักกันบางองค์ก็จริตไม่ตรงกันแต่มันอยู่ด้วยกันก็มีปัญหานะเราก็เจริญภาวนาสมาธิเจริญเมตตาใจสบายให้อภัยได้ทุกอย่างทุกประการเลยแต่พอไปเจอกันขึ้นมาตาเห็นรูปเกิดตัวเกิดตนเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วนะเกิดความโกรธเราจะไปพูดดีๆมันก็โกรธแล้วนี่ก็ต้องอดทนไว้กับปฏิบัติภาวนาพยายามสร้างกำลังสติปัญญาให้ดีในที่สุดแล้วเราก็เจริญเมตตาข้ามไปเพราะเห็นอะไรคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่มันก็เจ็บเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตายมองว่าทุกคนก็จะต้องตายเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ไงนะคนที่เรารักคนที่เราชังก็เป็นทุกข์ต้องแก่เจ็บตายเท่านั้นนะเราก็เกิดมาแล้วเราจะไปกลัวทำไมพยาบาททำไมปองไล่ทำไมก็ให้อภัยให้ไปเป็นการเจริญปฏิบัติภาวนาคือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาคนที่เขาทำบาปทำกรรมทางกายวาจาใจเขาก็มีโทษมีกรรมของเขาต่อไปเขาต้องได้รับผลกรรมนั้นแล้วก็ภาวนาไปว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเขาทำกรรมไม่ดีวันหนึ่งเขาต้องได้รับกรรมดีไม่ดีนั้นเขาจะทุกข์ทรมานมากถ้าเขาคิดถึงกรรมที่ไม่ดีนั่นนะที่เขาสร้างไว้ใจเศร้าหมองตายไปเขาก็จะไปเกิดในอบายภูมิเขายิ่งทำกรรมไม่ดีมากก็ไปโอกาสที่จะไปเกิดในอบายภูมิทุกข์ทรมานมากแล้วก็มองว่าคนนี้เป็นคนที่น่าสงสารเขาต้องได้รับผลเป็นทุกข์ในข้างหน้าแล้วก็เขาเป็นผู้ร่วมเกิดกันร่วมตายกันเรามาเราก็ไม่ซ้ำเติมเขาเพราะเขาต้องได้รับกรรมเขาอยู่แล้วนี่เป็นการเจริญพรหมวิหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาช่วยเหลือเขาเมื่อคนเราจะทำได้เมื่อคนมีความทุกข์มาอยู่ด้วยกันในโลกมีคนมีศีลสมาธิปัญญามีความดีเราก็พอยินดีด้วยอย่างที่พวกเรามาอนุโมทนาซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็เป็นพรหมวิหารสี่เมื่อจิตของเราทรงพรหมวิหารสี่ได้ดีสมาธิที่เรามีอยู่จะรักษาได้สมาธิจะตั้งมั่นไม่เสื่อมนะมีศีลเป็นพื้นฐานละมีธรรมเป็นพรหมวิหารสี่ละมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็ปฏิบัติดูจิตของเราให้เห็นว่าจิตของเราที่มันปรุงแต่งไปมันไม่ใช่จิตเดิมแท้ให้เรารู้เท่าทันนะเช็ดใจของเราให้สะอาดอยู่เสมอทุกวันทุกวันในที่สุดเมื่อศีลสมาธิปัญญารวมตัวเข้ามาเป็นหนึ่งเราก็จะเริ่มเห็นความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งในโลกเป็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเบื้องต้นอย่างนี้ก็เห็นธรรมะแล้วชัดเจนเชื่อมั่นในศรัทธาในพระพุทธเจ้าในปัญญาในพระธรรมพระสงฆ์มันมีจริงๆล่ะปฏิบัติไปจิตใจรวมเข้ามาอีกก็สามารถเห็นลึกซึ้งขึ้นไปอีกเลยนะในเบื้องต้นเราเห็นแค่นั้นก็เลยว่าตกกระแสแห่งธรรมมาแล้วเราทวนกระแสกิเลสไปได้ตกกระแสแห่งธรรมแล้วเห็นสรรพสิ่งวัตถุทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วนะในที่สุดแล้วศรัทธาของเราจะมีความตั้งมั่นจะมีความเชื่อจะมีมันจะต่อเนื่องไปเองล่ะนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพระห้าของเราจะหมุนไปเราก็จะได้เข้าใจในธรรมะลึกซึ้งขึ้นมาอีกสรุปแล้วเราก็ฝึกจิตของเราแล้วแหละให้มีสติให้มากให้มีปัญญารู้เท่าทันในจิตของเราไปสู่จิตเดิมแท้ที่ใสสะอาดขึ้นมาโดยรู้เท่าทันในอารมณ์พอมากระทบภาษากระทบกันเมื่อไหร่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาแล้วมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์มันก็เกิดให้เรามีสติปัญญาดูใจของเราเห็นได้ว่าบางครั้งมันก็โลภบางครั้งก็โกรธก็หลงบางครั้งก็คิดพยาบาทบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเลยอย่าไปยึดมั่นถือมั่น ดีก็อย่าไปยึดไม่ดีก็อย่าไปยึดมาถึงมั่นอะไรก็ปล่อยวางต้องเราเห็นว่าสักแต่ว่าจิตตรงนี้เรียกว่าเป็นปัญญาเกิดขึ้นให้เราพยายามฝึกหัดอย่างนี้ไปบ่อยๆต่อเนื่องในที่สุดเราจะเข้าใจเห็นกายนี้มันก็เป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์สรีระยนต์อันหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นจิตก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีตัวไม่มีตนใจก็ว่างสู่สภาวะจิตเดิมแท้ขึ้นมาใจผ่องใสใจมีปัญญานี่ก็เรียกว่าเป็นนิพพานเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองถามปัญหาอะไรบ้าง
so should be enough for the formal
มีเวลา
Dhamma session ขอท่านอาจารย์อธิบายเรื่องอมตะธรรมครับอมตะธรรมที่ไม
่ตาย
จิตที่ไม่ตายครับ
คือคำว่าจิตที่ไม่ตายเนี่ยนะคือจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในเบื้องต้นเนี่ยนะท่านบอกว่าผู้ที่พิจารณาในกายมีสตินะอยู่ที่กายนี้พิจารณาในกายแล้วเรียกว่าจะได้รับอมตะธรรมก็คือจิตที่เข้าใจเรื่องของกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็จะอยู่ในโลกเป็นอมตะก็คือไม่มาเกิดไม่มาตายนั่นเองอ่ะจิตของเราที่ยินดียินร้ายก็คือจิตของเรามันไปเกิดอยู่ในโลกละยินดียินร้ายแต่ถ้าจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยจิตเริ่มที่ว่าเป็นอมตะก็คือนิพพานทีละน้อยละน้อยถ้าสติของเราสมบูรณ์เมื่อไหร่นั่นแหละก็เป็นอมตะธรรมคือเราไม่เวียนว่ายตายเกิดก็จะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติของเราในปัจจุบันนี้เราจะค่อยๆเห็นอมตะธรรมคือเห็นนิพพานนั่นเองบรรลุซึ่งอมตะธรรมก็คือบรรลุซึ่งนิพพาน
is the same ความว่างเท่าเหมือนกับอนัตตามั้ยครับ
คือเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นความว่างนะเมื่อเราเห็นโลภก็ดี นามก็ดีเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตของเราเนี่ยมันก็เป็นความว่างความว่างนี้เราก็ไม่มีสมมุติละไม่ได้มีสมมุติว่าตัวนี้เป็นอนัตตาเป็นอัตตาแล้วมันก็เป็นความว่างของใจที่จะว่างได้อย่างนี้ก็ต้องมองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจไม่มีกิเลสก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่แต่ว่าไม่มีว่าเป็นเราบริสุทธิ์ถ้ามีเราบริสุทธิ์ก็เป็นอัตตานะเป็นอัตตาก็ต้องไม่มีเราไม่มีเขาเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นสักแต่ว่าจิตนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีองค์จิตบริสุทธิ์นี้เราก็ไม่ต้องมาพูดว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอะไรละนะเป็นความว่างที่บริสุทธิ
์ความว่างกับอนัตตามันเท่ากันไหมครับ
คือความว่างเนี่ยก็อนัตตาก็หมายความว่ามันไม่ใช่ตัวตนความว่างนี้มีนะแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเป็นความว่างนี้เป็นอนัตตาทีคือความว่างนี้มีอยู่จิตที่บริสุทธิ์มีอยู่แต่ว่าไม่ใช่เราความหมายอย่างนี้คือถ้าเราพูดว่าเป็นอนัตตานะมันก็จึงเหมือนก็หายไปแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าพูดว่าเป็นอัตตาก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเป็นอนัตตาก็หมายความว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ว่าจิตที่เป็นความว่างมันมีอยู่แต่ไม่มีตัวตนไม่มีเป็นเราเป็นเขาเข้าใจไหมเข้าใจหรือยัง
understand that
เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็ปฏิบัติต่อไปก่อนในเบื้องต้นเนี่ยมันเข้าใจยากในเบื้องต้นเอาเป็นว่าเราทำใจของเราให้มันสงบก่อนนะทำใจสงบนิ่งแล้วเราก็พิจารณาไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะเห็นว่าใจของเราว่างเนี่ยอย่างนี้ก่อน
คำถามหนึ่งคือเราก็นั่งนานไม่ได้ครับจะนั่งได้แค่30นาทีครับแต่ว่าเขาจะทำได้ทุกวันไม่ได้ครับแต่เขาจะพยายามให้มีสติในประจำวันครับเขาพยายามให้มีสติดูจิตดูความรู้สึกความวาจากับกระทำการกระทำครับเขาก็พยายามให้ก็เขาก็รู้ว่าถ้ามีคือสมาธิสำคัญเพื่อจะเห็นไตรลักษณ์แล้วเขาถามว่าเจริญสมาธิหรือสติในประจำวันและพิจารณาธรรมะอย่างนี้มันจะ พอไหมครับที่จะเห็นไตรลักษณ
์อ๋อพอไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนี่เป็นเวลามีโอกาสเราก็นั่งนั่งอย่างนี้ไม่ได้กันนะเก้าอี้นะก็คือมีสตินั่นเองเนี่ยแต่ระหว่างวันเนี่ยสำคัญที่เราต้องมีสติมากๆมันก็จะต่อเนื่องมาตอนเย็นหรือตอนเช้าเราก็นั่งพอประมาณนั่งมีโอกาสเราก็เดินยืนนะเริ่มไม่ไหวแล้วก็พักผ่อนก็นอนมีสติมันจะหมุนๆไปเองสมมติสติของเรามันหมุนรอบไปเองนั่นแหละมันก็จะได้เห็นธรรมะละไม่ใช่นั่งอย่างเดียวเราไม่ใช่นั่งอย่างเดียวจะเห็นธรรมตอนที่เห็นธรรมนี่อาจจะไม่ตอนนั่งเราทำงานก็ได้นะเราเดินไปอยู่ในตลาดก็ได้เกิดสมาธิมารวมกันเข้ามาก็เห็นความจริงได้เลยขอให้เรามีสติมากๆสตินี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะสติคือสัมปชัญญะฝึกให้มาก
ๆคำถามที่สองคือต้องมีสมาธิหรือฌานที่ถึงจะบรรลุเป็นพระโสดาบัน
เดี๋ยวเราปฏิบัติไปอย่างนี้นะเราปฏิบัติไปเมื่อสติของเรามันถึงพร้อมขึ้นมามองเห็นสมมติทุกอย่างเป็นสมมติเท่านั้นเองหรือว่าเห็นสรรพสิ่งของเป็นสมมติจะเห็นความเกิดดับขึ้นมาไอ้ตรงนั้นมันไม่ต้องเป็นฌานหรอกเกิดความรู้ขึ้นสมาธิรวมตัวขึ้นมาเราก็เห็นธรรมะได้อย่างชัดเจนนั่นเราจะไปคิดว่าจะต้องได้ฌานไหมอะไรปฏิบัติไปต่อเนื่องถึงเวลาจิตรวมเองนะเอาใจแจ้งชัดเองแล้วไม่ได้ฌานนาทีหนึ่งก็ท้อแท้ไปอย่าไปคิดขนาดนั้นเอาปัจจุบันดี
ๆสมาธิกับฌานต้องมีไหมครับถึงจะเป็นพระโสดาบัน
ไม่ต้องฌานเราเบื้องต้นนี่ไม่ต้องถึงฌานหรอกนะเบื้องต้นนี่เราเห็นชัดๆไม่ต้องเป็นฌานเลยจิตสงบขึ้นมารวมเข้ามาขณะเราฟังเทศอยู่อย่างนี้จิตใจเราจดจ่อจิตใจของเรามันนิ่งก็ไม่ใช่เป็นฌานนะเห็นสภาวะเกิดดับสมมติจิตมันสว่างมันเปลี่ยนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเนี่ยเห็นธรรมะในเบื้องต้นถ้าฌานนะมันจะเห็นลึกซึ้งขึ้นไปอีกอันเบื้องต้นนี่ไม่ต้องเห็นไม่ต้องลึกซึ้งไม่ต้องถึงฌานเห็นได้ขอให้มีสติปัญญาขึ้นมามันรวมเข้ามาน่ะเห็นละจิตสว่างเลยกายเบาจิตเบาอยู่ได้หลายวันก็ได้เห็นความเป็นจริงไม่ต้องไปเน้นไปถึงว่าจะเป็นฌานไอ้เน้นให้มีสติสมาธิปัญญามากๆทุกวันเหมือนช่วงอาตมาในก่อนจะบวชเป็นฆราวาสอย่างนี้แหละไปฟังธรรมก็จิตใจก็จดจ่อนิ่งเห็นนะวัตถุสิ่งของสรรพสิ่งทั้งหลายชีวิตตัวเองจะต้องตายจิตมันเหมือนกับเปลี่ยนเลยเห็นแจ้งชัดมองเห็นวัดวาอารามก็เห็นมันไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยนะมันเกิดสภาวะปรากฏชัดเจนขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมะแล้วเห็นธรรมะแล้วในเบื้องต้นแล้วเห็นธรรมะมีศรัทธามีความเชื่อมีความต้องใส่อยากจะปฏิบัติมีความเสียสละมีศีลเป็นพื้นฐานอันนี้ได้ฌานไหมก็มาได้เป็นฌานนะแต่ว่าเป็นญาณเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วเป็นปัญญา
ครับเขาก็มีcustomer service คือที่เขาโทรมีปัญหาอะไรก็โทรบริษัทนั้นมีเจอเรียกว่าอะไรบริการแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้ครับก็โทรไปคนที่รับโทรศัพท์เขามันพูดอะไรหรือเข้าใจอะไรมันช้าๆครับแล้วก็เขาก็คุยไปคุยมา20นาทีเขาก็ยังไม่เข้าใจคนนั้นยังไม่เข้าใจเลยเขาพยายามให้เจริญสติกับมีพุทโธดูลมหายใจประมาณ20นาทีก็อีก20นาทีก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะพยายามเจริญเมตตากับคนนี
้
แต่ว่าชั่วโมงผ่านมาแล้วก็เขาก็อดทนไม่ได้แล้วก็คงจะอยู่ที่ความสงบไม่ได้ครับแล้วควรจะทำอะไรครับ
ก็พิจารณาดิไม่รู้เรื่องขนาดนั้นนะไม่รู้เรื่องขนาดนั้นก็โอ้น่าสงสารไม่รู้เรื่องขนาดนั้นแต่เราเจริญเมตตาอดทนไม่ได้แล้วก็ต้องมีศีลไว้แล้วกันนี่ต้องมีศีลไว้อย่างนั้นก็ต้องพูดบางอย่างให้เขารู้เรื่องอดทนไม่ได้ใจไปธรรมดาไม่ได้ต้องให้เขารู้เรื่องให้ได้ไม่ต้องอดทนแล้วต้องคุยกับคนที่ไม่รู้เรื่องเข้าใจไหม
คนต้องมีการเสียสละหรือมีเนคขมะถึงจะบรรลุพระอรหันต์ได้ไหมครับแล้ว ปฏิบัติอะไรสำคัญที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับ
อ๋อปัญญาต้องมีปัญญาต้องสมาธิทรงตัวนะปัญญารู้แจ้งที่จะบรรลุได้แต่เราเบื้องต้นที่เราทำนี่แหละของเราทำเนี่ยเราก็ก้าวเดินแล้วจะสู่ความเป็นพระอรหันต์แล้วก็เรามีทานมีศีลภาวนาเนี่ยเท่ากับเราก้าวเดินสู่พระอรหันต์แล้วถ้าเราทำไปทำไปไม่หยุดก็บรรลุได
้จะต้องมีนักขมะไหมครับ
โอ้เรานั่งอยู่อย่างนี้ก็เป็นเนกขัมมะในตัวแล้วนะพอถึงพระโสดาบันแล้วก็คงจะอยู่ในโลกยากแล้วมันก็จะต้องหาทางออกแล้วเพราะว่าเห็นบ้านมันก็เหมือนกับไฟมันไหม้บ้านอย่างนี้ไฟความแก่ความเจ็บความตายมันไหม้อยู่มองเห็นอยู่ไม่ได้หรอกต้องหาทางที่จะสงบหาทางที่จะปฏิบัติพอเห็นว่าโลกมันไร้สาระคนเราเกิดมาก็ตายก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยก็เลยต้องแสวงหาใจที่บริสุทธิ์ถึงตอนนั้นจะเป็นเองนี่ขมมากก็จะมาเอง
หรอกนี่เลยเวลาแบบ
maybe that should be enough for
enough
this Dhamma session sort of over time